Kun sagalee Amerikaat. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Kopi guyyaa har'aa roobee caamsaa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Andafkaa Dumorodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin waraana bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamaa jiru ilaalchisee ibsa mootummaan Itiyoophiyaa kenne. Imalli Oromiyaarraa gara godina naannoo Beenshaangulitti taasifamu danqamuu isaa. Mariin dhukaasa qaabuu gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranu addaan cituu isaatii fi akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa ofirraa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan kanaaf seera amma oduutu itti aanaa garasitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Mariin mootummaa Itiyoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru amma akka dhaabate dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam ibsa torbanii har'a gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo kan addunyaa Odaa Tarbii tiwutara ofiirratti waraana bilisummaa Oromoo fi sirnicha gidduutti mariin itti fufee jirus ta'e karoorfames hin jiru jechuun barreessaniiru. Ambaasaaddar Mallas gama biraatiin daawwannaa guyyaa 5 caamsaa 23 hanga 28 bara 2023 itti aanaa muummichi ministeeraa biyyattiif ministeera Haajaa Laaka ta'an Dammaqa Mokonnin Chaayinaatti gaggeessan walitti dhufeenya Itiyoophiyaaf Chaayinaa saffisaan guddachaa jiruuf keessumaa gama investimentii daldala qonnaa dawaalee yookaan qorichaa fi dabarsuu teeknoolojiin guddateera jedhan. Itti aanaa muummichi ministeeraa yuunivarsiitiin qorannoo dhimma alaa Beejing kitaaba afaan Amaaraa barattoota Chaayinaaf qopheesse eebbasaarratti akkasumas wantoota biroo irratti argamanii jiru. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Itiyoophiyaa kun dhimmooti yeroo ammaa barbaachisaa ta'an biroo irrattis dubbatanii jiru jechuudhaan Keenedii Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Sudaan mariin humna dafee qaqqabaa waliin taasisaa ture addaan cituu isaa dubbii himaan waraana Sudaan beeksisanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Qondaalli kun roobii har'aa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame mormii humnootii saffisaa dhukaasa dhaabuu gargaarsa namoomaaf jecha tolfame irra deebi'anii cabsuu isaaniitiin akkasumas kanneen akka hospitaalotaa bu'uuraalee siviilotaa kabiroo magaalaa kaartuum keessaa itti fufiinsaan qabachuu isaanii kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Kun kan ta'e immoo torbanneen hedduudhaaf waldhabdee gareewwan waraana Sudaan lamaan gidduu jiru maanguddummaan furuudhaaf hojjetaa akka turan Ameerikaa fi Saawud Arabiyaaf rakkootti ta'ee jira. Saawud Arabiyaanis ta'e Ameerikaan kanarratti yaada hatattamaa kennan hin jiru. Sudaan walakkeessa baatee bila keessa waraana ishee fi kan humna saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti lolli erga ka'ee booda jeequmsa keessatti fagaattee gadi bu'aa jirti.
Yaadaan kan qoodame manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irratti kanaan dura kaa'ee ture akka itti fufu murteessee jira. Gabaasa kanaafis jaallannee.
Biyya haaraa addunyaa kana akka taate Sudaan kibbaa mormii kadhageessifte yoo ta'u Raashaa, Chaayinaa fi biyyoonni Afrikaa 3 kanneen qoqqobbiin akka kaafamu gaaffii dhiyeessan sagalee kennuurraa of qusachuu isaaniitiin uggurri meeshaa waraanaa Sudaan kibbaarratti yeroonsaa dheerate. Wixinee murtii ugguraa Yuunaayitid Isteetsi qopheessite kun kanaan dura caamsaa darbe sagaleen irratti kenname fudhatame sanaan walfakkaataadha. Akka kanaanis sagalee deeggarsaa 10 mormiin lafa hin jirreetti sagalee kanneen hin kennin hafan 5 uggurri kun ragga'ee jira. murteen kun leenjii marsaa jalqabaa xumuruu fi humna tokkummaa hundeeffame eebbisiisuu dabalatee qaamolee waliigaltee aangoo qooddachuu bara 2018 karoorfameef hojiirra oolchuu keessatti guddinni jajjabeessaan argame simatee jira. Garuu jeequmsi cimee itti fufee jiru rakkoo siyaasaa nageenya rakkoo diinagdee fi gargaarsa namoomaa kutaalee biyyattii irra caalaa mudatee jira yaaddoo jedhu akka qabus ibsee jira.
Pirezidaantiin Naajeeriyaa haaraan wixata darbe kakuu raawwachuudhaan aangoo qabatanii biyya isaanii heddummina uummataatiin beekamtu tokkoomsuudhaaf nageenya buusuudhaaf waadaa seenanii jiru. Gabaasni kun sittaanis ni dhiyaata.
Manguddoon umrii 71 haaraa pirezidaantii Naajeeriyaa ta'an Bola Tinubu, jeneraalli waraana duraanii Muhammadu Buhaari ka paartii wal fakkaataa keessaa yoo ta'an umriin isaanii 80 aangoo gadhiisan. Buhaariin marsaa lama erga bulchanii booda biyyattii galaana rakkoo diinagdee fi kan nageenyaa keessatti dhiisanii aangoo gadhiisan. Pirezidaantichi haaraan Tinubuun tamsaasa kallattii magaalaa guddoo Abuujaa keessa ka jiru waltajjii Eagle jedhamu irraa haasawaa dhageessisaniin akka pirezidaantii Rippaabilika Federaala Naayijeeriyaatti dirqama koo nan ba'a, hojii koos hamma humna kootitti dhugaadhaan nan raawwadha, kunis amanamummaa fi akkaataa heera mootummaatiin jedhan. Hoogganoonni biyyootii alaa fi bakka bu'oonni sirna kanarratti argaman pirezidaantota Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa, kan Ruwaandaa Pool Kagaamee fi kan Gaanaa Naanaa Akufo Addo akkasumas jilli Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii fi Chaayinaa dabalatee argamaniiru. Kaashim Sheettiimaa itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaaf kakatanii aangoo qabatanii jiran. Lamaanuu paartii biyya bulchaa jirurraa filannoo gaggeeffameen injifachuun isaanii labsame.
Yakka dirqiidhaan gudeeduutiin himatamanii kamisa borii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kan jedhan hoogganaan paartii mormitootaa Senegaali. Jiraattonnii fi deeggartoonni isaanii magaala Daakaaritti akka mormiidhaaf bahan waamicha dhiyeessanii jiru. Haala seeraan alaa ta'een poolisiidhaan qabamuun isaanii kan ibsan Osumaan Soniko, hoogganaan paartii Paaste Patriot jedhamu yommuu ta'an paartiin isaanii qeeqa mootummaa Maak Saal irratti dhiyeessuun dargaggoota biratti deeggarsa hedduu akka qaban himameera. Namni kun filannoo pirezidaantummaa bara 2019 taasifame irratti sadaffaa kan bahan yommuu ta'u filannoo bara 2024 irratti hirmaachuudhaaf ibsanii himannaan amma isaan irratti dhiyaate akka isaan filannoo irratti hirmaachuu hin dandeenye gochuudhaaf shira siyaasaa isaan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaanii ibsaniiru. Namni waggaa 48 ta'an kun yommuu bara 2021 qabamanii hidhamanii turanii hokkora uumameen namoonni 12 du'uun isaanii ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbun immoo hanqinni wabii nyaataa cimaan biyyoolee 22 keessatti guddinaanis ciminaanis jiraachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee jira. Oduu kana immoo kan bal'inaan nutti himtu jaalladheedha.
Gabaasni mata duree iddoowwan ijoo beelaaf saaxilaman jechuun akeekkachiisa duraa kan hanqina wabii nyaataa jaarmayoonni tokkummaa mootummootaa lamaan jechuun jaarmayaa nyaataaf qonnaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa gidduu kana baasan. Kanaaf jecha bakkeewwan beelli cimaan hammaatuuf carraa guddaa qabutti lubbuuf jireenya baraaruuf akkasumas beelaa fi du'a ittisuuf tarkaanfiin gargaarsa namoomaa hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Kunis baatii waxabajjii kaasee hanga sadaas bara 2023 akka ta'u ibsameera. Burkinaa Faasoo, Heeyitii, Maalii, Sudaan, Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman sadarkaa akeekkachiisa olaanaatti ol guddataniiru. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa, Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Paakistaanii fi Rippaabilikiin Araba Siiriyaa bakkeewwan yaaddoo guddaan jiru jechuun akeekkachiisee gara Maayinaamaarittis babal'ateera jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Aye, ammo gara gabasale kenya biratti ceena sababa yaaddo nageenyaatiin kan ka'e geejjibni godina wallaggaali xaatii fi godina ollaas sanaa kan ta'e Benshaal Gulgumuz keessuma kamaachi walitti fidu addaan cituu isaa jiraattonnii fi hoggantoonni himanii jiru Naakor Malkaa hoggantoota asoobsiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera waliin dacagasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa fi naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashi gidduutti tajaajilli geejjibaa erga addaan citee jootni sadi lakkaa'amu jiraattota keessaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattotaaf daldaltootni magaalaa Kaamaashi keessa jiran sochii geejjibaa kana kan addaan kute dursisaa fi saamichi waraana bilisummaa Oromootiin raawwatamuunii jechuun himatu. Isaan keessaa jiraataa magaalaa Kaamaashi obbo Lammaa Roorroo ni dubbatu.
Daandii Kaamaashi Dimbii fi Kaamaashi Naajjoo karaa kana lamasa ifadha. Namooti immoo Naajjoo sinnaqanii Dimbii sinnaqanii amma kana ji'a sadii gaheera amma.
Aadde Yirgaalem Salamoon gama isaanii sababa tajaajilicha addaan citeef akka hin beekne dubbachuudhaan rakkoo qaqqabee jedhan ibsanii jiru.
Wantootni mana keessatti dhimma baanuu fi galteewwan hunduu kan nuuf seenan naannoo sanarraati. Sun dhaabbachuu isaarraan kan ka'e tokkoffaa hawaasni baasii humnaa oliif saaxilameera. Wantootni bu'uuraa karaa soosaa waan naannaanii dhufaniif baasii sana hunda nutu haguuga. Dabalataanis naannichi gammoojjii waan ta'eef uummatni weerara busaatiin rakkataa jira. Sababa qorichi haala gaateen hin galleef. Rakkoo hedduudhaaf saaxilamneerra jechuun dubbatan.
Jiraataan Kaamaashii isaan kaan sababa nageenyaa isaaniif akka sodaatan ibsan maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis akkas jedhu.
Ji'a jechaa didii qabee na gimbii Kaamaashii Naajjoo Kaamaashii gimbii biilaa kun wanta nuyi wallu arginu sun qabu namoonni keenya amma dhukkubaan busaan fixeera amma yommuu jedhanii qaama shaneetuu mangadaa kanarra hin baatanii achittattis immoo laga sanattis immoo albeezaan geessitanii dhadhanii geessitanii hin gurgurtan jedhuu jedhani malee isa kana immoo qabatamaa isaan qaba.
Obbo Waaqtolaa Sirtee namni jedhaman gama isaaniin mirga bilisaan socho'uu akka dhaban kan isaan himan.
Lammii kamiifuu mirgi bilisaan socho'uu heera irra kaa'amee jira. Haa ta'u malee haala kana faalleessuun sochiin geejjibaa maaliif akka danqame gaafannee deebiin arganne. Maqaa irraa gara Kaamaashiitti socho'uuf abaawu shaniin daandicha cufeera. Raayyaan ittisa biyyaa sa'aatii 24 tarkaanfii fudhataa jiraatullee hammi onaa daandichi hin banamne. Jechuun dubbatan.
Daldalaan magaalaa Kaamaashii maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan kan biraas hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo sochii geejjibaa danqaniiru jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Erga baatii gurraan dhalaa darbee jalqabee daandichi hamma yoonaa hin banamne. Daandiin gama Oromiyaa cufaa waan ta'eef gama Seedaal kaasoosaarraan jiruun meeshaalee galchuuf yaallus amma waan ganni dhufeef hin seensisu. Sababni itti dhaabbateef shaneen waan daandiirra taa'anii sodaachisanii fi saamaniif. Jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti kan gaafataman bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Jarmoosaa Tagany tajaajilli geejjibaa Wallagga lixaa fi Kaamaashii jidduutti taasifamu addaan cituun dhuguma jechuudhaan kanaanis rakkoo qaqqabe jedhan sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kaamaashii tun miiraa Wallaggaa zoon gaa miyaa ganaanye zoon na.
Daandiin kun Kaamaashii godina Wallaggaa lixaa fi magaalaa Asoosaa wajjin wal quunnamsiisa. Daandiin kun cufamuu isaan uummatni tajaajila meeshaalee bu'uuraa argachaa hin jiru. Inni lammataa waqtichi ganna. Yeroo kanatti ammoo godina kanatti facaatii busaatu baay'ata. Yoo qoricha daandii kanaan seeni malee uummatni hubaatii olaanaaf saaxila ba'a jechuun dubbatan.
Naannoo sanatti yeroo ammaa kana hidhattootaa fi mootummaa jidduutti waraanni geggeeffamaa hin jiru kan jedhan obbo Jarmoosaan sababa danqamuu tajaajila geejjibaa seemuu ibsan akkas jedhu.
Daldaltootni daandicha irra deemaa hin jiran qaamoleen hidhatan dhufanii nu danqu. Akeekkachiisanuuf kennu yoo deebine dhaqne ammoo lubbuu keessantu ba'a jedhanii waan nu sodaachisaniif hin dhaqnu jedhu. Kana kan godhu ammoo shaneedhaan hin jedhu jechuun dubbatan.
Obbo Jarmoosaan rakkoo kana furuuf irratti fuuleffatamuu qabaas jedhu.
Marii waliinii dhiyooma kanayyuu Kaamaashiitti geggeessameera. Humna raayyaa ittisa biyyaan eegumsi taasifamaa fi Kaamaashii dhufanii nu waliin mari'ataniiru jechuun dubbatan.
Itti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee Oromiyaa Benishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa obbo Firumsaa Salamoon rakkoo kana hiikuuf waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Yeroo ammaa godina Kaamaashii fi godina Wallaggaa lixaa gidduutti geejjibaan wal qabatee jiru hundee irraa furuuf akka waajjira keenyaatti geggeessuudha. Godina Wallaggaa lixaa aanaalee ollaa Benishaangul Gumuzii wajjin wal daangessanii fi kumakana godina kamashi bakato kotti magala kamashi ratti gigistoni nano oromia ras benishangul gumuziras gigistoni olano bakar gamanitti mari gamana genyatinis gamisomatinis akawlino jitani gafita e awasa kesati kamula chajiru unde rafuf marin tame itiyade mama kanjiru tawsatida
gamabram bulchan godina wellegalita obuselamun tamru rakkon kunjirachu qubaqabachu himun kawumsa sasifsu
barahada manninjiru bojidirmajirra gara sanattero demamu etikata kilometri soddomi wayi kansani home tu njiru barahada kanal sana dawo gula chudani humna hida testa humna hida tefakkate si samite dada kange geswa njiru gara ke inyati kambenu humnu ma chane jadamewa mukanada humnu ma hida tebo suna jiru da chuda amajji kesa chitirani amajji gara soddoma wa hii waltajji achiti gegesi nebode humni kenya karraya tisabiyaz kamarin demi waltajji gegesi rante achi bode sochinjal kabe ture chuda rakko kanam purrenne sochinjal kabe kanakesa tabbotin kabenya ergi egale nebode ammas odaga mna kan jiru kaatan echud ergi sochin takka ega le bodde rodio da kaate akada abate jiru rakan nagawu buura rakko sana furu da tumo yotikkaate rayant sabiya tora sana tigale ojie chitti khalatti barbaada munjal kapsi su da fi giddu kana qoppi wali gada tumure amma tigale jire jechud
dimma kan rat kan gafata man dubima warana bilisumma oromo kaidla dunya oda tarbi united states virginia ra debitin nani jiru
nanno sanatamma lolati gagge famaja lola hamada kana fi halli nanno sana sochina ma mijataabiti suni waan wabbe kamudda namni soda lubbu sabjade bakkalolli tijuru ka basa na garbu barba kanafi bakkabayeti sochina man akkada ba jarginera garu imma sami charatimmo wanani jaramure kulleesu barbaadu wabo wana kasi din rawadu sin rawannes akuma diwata gabasa washington post irra argine kumnonni sirna bi kanarra ijaramani hanna sami chakka gaggeessa gobbaafa manju gocha garoota kanaafi wabooti quba qabuun sirri miti waboonis karaa keenya humnoota shiftaa kanarratti tarkaanfiinni fudhannas kana duras fudhannee beeknas gara fuulduraattis fudhachuu ittuma fufaa
kabara darbe keessa butamuun isaanii ibsame ajajoota mana hidhaa kaamaashii sadiif barana baatii sadaasaa keessa barattoonni yuunivarsitii 20 ol ta'an osoo asoosaa irraa gara kaamaashiitti deebi'anii wallagga lixaa keessatti ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabame duuba waraana bilisummaa oromootu jiraa jechuun aangawootni naannichaa himatan illee gurmuun riptiltoota kanneeni gochoota kanneen duuba hin jiru jechuudhaan akka haaleen yaadatama gama biraatiin namni biraa faqqadaa abdiisaa jedhamu kan ajajaa waraana bilisummaa oromooti jechuun of waamanii fi gareen isaanii oromiyaa lixaatti ajjechaa lammiilee oromoof amaaraa irratti taasifamaa ture duuba jiru jechuudhaan akka waashingtan poost torban darbe keessa baase ilaalchise nama maqaan isaanii eerameef qaama walabaarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Aye kanittane sini dia tu kopi torbani dire demokrasi ti Herri motumma Ethiopia hamma ojirra jiru foyya u qabada fi hin qabu irratti qamolen hawasa akkasuma si dabbilen siyasa yemmu walfan majiranu dagaha majira institutin qoranno imammata Ethiopia qoranno hera foyye sujedu irratti waggala mafi tasise yenya kana ifagochu isa ibsera dimma qoranno kanati fi foyya insa hera Ethiopia ilalchise mituku fikadu ogesota sera ama wajjini ni ammari taasisee jira ittaane sidi iriyata walina caqasu
Heera mootummaa Republika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1994 kaasee hanga ammaatti hojiirra jiru irratti yeroo baay'ee yaadonni lama yommuu wal falman ni mul'atu. Yaadota kanneen keessaa inni tokko heerri amma hojiirra jiru kun guutummaa guutuutti hojiirra ooluu dhabuun rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee Itoophiyaaf sababa kan jedhuu fi faallaa kanaa immoo rakkoo siyaasaa akkasumas kan diinagdee biyya kanaaf rakkoo guddaan heera kanarraa dhufee kan jedhudha. Obbo Dasaa Bulchaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi yeroo ammaa gorsaa olaanaa dhimma seeraa fi bulchiinsaa kan ta'an yaadonni wal falman kunneen jiraachuun dhugaa ta'uu himuun rakkoo biyya tokko furuu kan danda'u heera lammiileen biyyattii irratti waliigalan akka ta'e ibsu.
Heerri jechuun rakkoo biyya tokkoo hiikuu dha fi yaadota adda addaa kana walitti fidee walitti lammiileen biyya sanaa yaada adda addaa qabaan cuunfamne achi keessatti cuunfamne kan kaffiin ittiin bulla jedhanii waan tokkoon galgeedhaan walitti dhufeenya biyyoota lama
dhimmi makan irratti kan gaafataman ogeessi biraan yuunivarsiitii maqaleetti barsiisaa kan ta'anii fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraatti qorannoo seeraa kan hojjetan gargaaraan piroofeesaraa Masfin Bayyane heera kanarratti yaadonni wal falman lamaan kunneen heeruma kana keessatti wantoota hin hubanne qabu jechuun lamaan isaa haalatti aanuun ibsu.
ሌሎች አንቀጾችን እያዩ አይደለም ለምሳሌ አንቀጽ 52 ነው የደመንክስናይ
ፈሪ ኢትዮጵያ ተኩማ ቢያህን ኤክሲሱ ቃሙን ጅደኒ ከወጥቶተ ቢሮ ኢላላን ጅረን ፈከኛፍ ከወጥ ሸንተሚ ለማዮ ኢላለ አንጎዋን ባየይሳ ሞቱ ማፊራ ለፈዋንከነፊ ናኑለን ርከቶታ አከታን ኢሳንታይ ሴት ጅራ እንብራን ሄርኩን በከምቲ ከንከኑ ሰቦታፊ ሰብለሞታፊዳ ካነስ ከወጥ ሰደይ ትረቲዮ ኢላለ አንጎ ላና ከነራፍ amma sitti ufee keewwata 39 achiin booda keewwattoota 46 fi 47 yoo ilaalte saboonni sablammoonni fi uummatoonni naannoo mataa isaanii hundeeffachuu fi aangoo qabu kan jedhutu jira. amma egaa sirni feeraalaa tokkicha ta'e kan uummatoonni biyyattii waliin qaban faallaa kanaanii sabootaa fi sablammii fi aangoo olaanaa kennuun hawaasa dinagdee fi siyaasa bulchiinsa tokkoo ni uuma. inni biraan mootummaan feeraalaa saboonni fi sablammoonni walitti dhufuun kan ijaarratan kan jedhu fedhii irratti hundaa'uun akka ta'uufis aangoo kenneeraaf inni kun haala gaa'ela yookiin fuudhaa fi heeruma biyya keenyaallee yoo ilaalle isaa gadidha. maaliif yoo jette uummatichi fuudhaa fi heeruma yommuu raawwatu haga du'aatti jedhee waadaa waliif galuun beekamu waan tokko isa taa'isu irratti xiyyeeffachuu qaba. keewwata 39 yoo ilaalte hanga fottoquutti aangoo kennaaf waan ta'eef.
yaadota wal falmisiisoo dhimmoota heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa amma hojiirra jiru irratti hundaa'uun instituutiin qorannoo imaammata Itoophiyaa tibba kana qorannoo waggoota 2 qorachaa ture jedhee ifoomsee jira. instituutichi dhimmoota heericha keessa jiran kanneen wal falmisiisoo ta'an adda baafadhe jedheen kanneen akka keeyyata 8 sabaa fi sablammootaaf walabummaa kennu afaan hojii mootummaa federaalaa alaabaa biyyaalessaa bulchiinsa naannoo sabummaa giddugaleessa godhate hundaa'u keewwata 39 kan mirga hanga fottoquutti kennu dhaabbilee siyaasaa sabummaan akka gurmaan kan eeyyamuu fi dhimma bulchiinsa magaalaa finfinnee irratti akka hojjetamedha. qorannichi maloota 2 akka qoratamee fi saboonni 41 ta'an kan keessatti hirmaatan akkasumas qorannoo kana gaggeessuuf namoota 1123 gaaffiin taasifamuu isaa ifatti baaseera. qorannicha ilaaluu isaanii kan nuuf ibsan obbo Dasaa Bulchaa haala kanaan ibsu.
gaafa qorattu callin jettee namoonni muraasni qoratanii wanna dhiyeessan ta'uun gaggeessatu ilaalamuu qaba. namni qoratu sun miidhaa waan jiru ilaalamuu miidhaa taasisaadha. dhimmoonni falmisiisoo ta'an heera sana keessaa akkamitti adda baafta? wanta atiifii keessatti waliin galledhamoo wanta dhuguma akka waliin galaattu wal falmisiisoo dhaggeeffamu kan adda ba'an amma akka qorannoo kanarraa yoo ilaaltu dhimmoota mirgoota sabaaf sablammii wajjin wal qabatanidha.
itti dabaluunis saboota qorinnicha keessatti hirmaachisneerra jedhanirraa waan gaaffii namatti uumu jira jedhu obbo Dasaan.
yeroo tokko tokko akka waan naannootti gaafatan ni fakkaata. yeroo tokko tokko immoo akka waan sababoonnii irratti hundaa'anii gaafatan ni fakkaata. kanaafuu xiqqoo wal'aadha. qorannoon kun akkasitti dhiyaate jechuun kun yaada infuleensii jedhu barbaadantu jira yoo ta'e jiru malee akkaataa kanaan miti kan inni dhiyaachuu qabu jechuudha.
Masfin Bayyane gama isaaniin qorannichi akka qorannootti namoonnis ta'e qaamonni biroo akka irratti dubbataniif karaa saaquu malaa jedhu.
kanaafuu hunda'anitti dabalanii wajjin dandeessanaa dookumenti yuumuna ogaalloon.
qorannichi akka ogeessa tokkootti guutuudha jechuu baadhullee akka yaadaatti garuu mareewwan akkasii gaarii waan ta'anii fi gara fuulduraatti qorannoo biroo hojjechuuf karaa saaquu danda'a.
qorannichi akka qorannootti osoo guuteera ta'e kan jedhaniifis akkas jechuun ibsu. Masfin Bayyana.
kuni waa'ee heeraati waa'ee dhimma uummataatis. xiyyeeffannoon osoo itti dhama'amee hojjetamee sana booda mareef hawaasatti geessama. qorannichi ani akka namni ta'e yaada isaa barreeffate ittiin ilaale malee akka qorannootti hin ilaalu magaalaa qofaa irratti kan inni xiyyeeffate. tokkoffaa rakkoon jiramoo hin jiru. yorakon jirata mo kanerich fideda mo hericho jira olu da buda kanjaru karala mani ni yu ifatika ukaba
uhulichu nisarek
qorannoo nama taasifame kun instituutii imaammata biyyatti qoratuun qophaa'uun isaa namoota baay'eef gaaffii akka ta'u ifaala kan jalan obbo Dasaan garuu qorannoon kun gaggeeffame jechuun sirni heera fooyyessuu jalqabeera jechuu miti jedhu.
Amma qorannoo kanatti dhiyaate jechuun sirni yookaan deemsi fooyya'iinsa heeraa jalqabeera jechuu miti kanatti fudhatamuu kan qabnu kun fakkaatu garuu waan inni gara kanatti deemaa jiru waan fakkaatu.
Keessumoota kolamaan obbo Dasaa Bulchaa fi Masfin Bayyanee guddaan galateeffadha. Kanarraaf qopheeffanni kanuma aan mitikuuf qaaduuti.
Aye yemmu gara gabaasa biraatti darbanu baruumsi saayinsii injineerummaatii fi herreega ijoollee durbaa keeniyaa keessa jiranu keessumaa warreen miidhama qaamaa qabanuu fi waan jabaa ta'etti fudhatamee jira gareen rakkina kana furus garuu ijaaramuu isaa himeera. Dhimma kanarratti gabaasa Ahmad Huseen qopheesse tuujubeen dhiyeessiti.
Maariyaan Roonoo Bashiree Firiyoon ishee mana barumsaa addaa sadarkaa lammaffaa kan barattoota gurri isaaniin dhageenyeef dhaga'uuf rakkatan keeniyaa Konyaa Waajjir keessatti baratu. Keeniyaa keessaa ijoolleen durbaa deeggarsa addaa isaan barbaachisu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman sagantaa Ibuka Girls in STEM jedhamu irratti hirmaataniiru. Shamarran rakkoo dhageettii arguuf hanqina biroo qaban barsiisuuf deeggarsa maallaqaa dhiyeessa gareen kun.
Under this program, we teach our kids how to code. We have Scratch program. We also have robotics.
Sagantaa kana keessatti ijoollee keenyaaf barnoota koodii ni kennina. Sagantaa afaan kompiyuutarri hubatu kan akka geemii qabna. Kaarikulamii keenya barnoota robotiksiif meeshaa USB xiqqoo kompiyuutara keessatti galchanii akka kiiboordiitti itti fayyadaman dhiyeessinaaf ijoolleen hojiiwwan harkaan qaqqabuun hojjetan caalaatti dafanii akka hubatan argineerra. Sagantaa Ibuka Girls jedhamu kan hoogganu dhaabbata The Action Foundation jedhamu yoo ta'u ijoollee durbaa qaamaa hir'uu ta'an barnoota saayinsii, teeknooloojii, injiniyaringii fi herrega yookaan STEM jedhamuun akka ciman gochuu irratti fuulleffata.
We currently work with 37 schools across 25 different counties in Kenya and we are supporting 2200 girls.
Yeroo amma manneen barnoota 37 Konyaalee Keeniyaa keessa jiran adda addaa 25 waliin hojjenna. Shamarran 2200 ta'an illee leenjii barnoota STEM jedhamu akka argatan gargaara jedhan. google.org kan jedhamu dhaabii bu'aa fi hojjenne dhaabbilee barnootaa yookaan qorannoo nageenya marsariitii irratti fuulleffateef gargaarsa ogumaaf maallaqaa barbaaduudhaan tajaajila. The Action Foundation bara 2021 keessa dhaabbata google.org jedhamuun filatame. Kunis qaama sagantaa carraa barnootaa gama teeknooloojii shamarran qaamaa hir'uuf banuuti. Buursituu garee kanaa kan ta'an Maariyaa Umaaree akka jedhanitti sagantaan kun shamarran qaamaa hir'uu keeniyaaf biyyoota hollaa keessa jiran daran dhaqqabuuf karoorsee jira.
We hope to expand the project to reach even more schools that work with girls with and without disabilities across the country.
Sagantaa kana gara manneen barnootaa guutuu biyyoota shamarran qaamaa hir'uu ta'an yookaan hin taane waliin hojjetanitti babal'isna jennee abdanna. Akkasumas biyyoota birootti babal'isuuf illee abdii qabna. Qiyyaafata keenya Taanzaaniyaa, Ugaandaa fi Maalaawii akkasumas michoota saganticha waliin taane guddisuu dandeenyu irra kaa'anne jirraa jedhan. Mootummaan Keeniyaa jijjiirraa imaammataaf seera ijoollee qaamaa hir'uuf barnoota fooyya'aa kennu beeksisee jira.
We coined a scholarship program, full scholarship program that reads together with the child's disability.
Sagantaa scholarshipii guutuu qopheessinee jirra. Qaama hir'ina daa'imaa sanaan wal simsiisuudhaan yeroo sadarkaa itti aanutti ce'uu fi xumuruu gargaaru. Sana boodas barnoonni qaama hir'ina waliin wal qabatan kan akka meeshaalee deeggarsa taasisanii mirga isaaniitii fi falmuu fi hojiiwwan ijoo hedduun ni hojjetamu. Sunis ijoolleen kun sababa qaama hir'uu ta'anii fi manatti akka hin ugguramne mirkaneeffachuudha.
Faawundeeshinichi sagantaa kana kanneen qaamaa hir'uu keenyaa keessa jiraniif babal'isuu karoorfateera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii boriitiin amma walitti deebi'utti nagaatti buluu sana hin jenna nagaatti.